ครับผลวิจัยของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันหรือ American Psychological Association ที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า18ปีจำนวน 3,511 คนระหว่างเดือนสิงหาคมปีที่แล้วชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้ที่เช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือสื่อสังคมออนไลน์หรืออีเมลบ่อยๆมักมีอาการเครียดมากกว่าผู้ที่เช็คข้อความเหล่านั้นน้อยกว่านะครับการวิจัยที่ว่านี้ทดสอบด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่ระบุว่ามีอัตราการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับที่แตกต่างกันตอบแบบสอบถามโดยให้คะแนน1ถึง10สำหรับระดับความเครียดที่ตนรู้สึกโดย1คือเครียดน้อยที่สุดและ10คือเครียดมากที่สุดนะครับจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลผลวิจัยพบว่าผู้ที่เช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือสื่อสังคมออนไลน์หรืออีเมลบ่อยๆมีระดับความเครียดเฉลี่ยที่ 5.3 ขณะที่ผู้ที่เช็คข้อความเหล่านั้นน้อยกว่ามีระดับความเครียดเฉลี่ยที่ 4.4 ส่วนคนอเมริกันวัยทำงานที่เช็คข้อความในสื่อหรือเทคโนโลยีบ่อยๆนั้นมีระดับความเครียดเฉลี่ยสูงกว่านะครับคือ 6.0คุณลินบัฟก้ารองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนโยบายของ American Psychological Association กล่าวว่าเทคโนโลยีมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปมากรวมถึงวิธีการสื่อสารด้วยซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการสื่อสารและหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่ก็อาจก่อผลเสียทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้เช่นกันผลการวิจัยพบนะครับว่าผู้ปกครองคือกลุ่มที่มีความเครียดสูงที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการที่ต้องคอยตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ของบุตรหลานโดยมีผู้ปกครองถึง 94% ที่ยอมรับว่าตนพยายามจำกัดการใช้เทคโนโลยีของลูกๆและ 58% บอกว่ารู้สึกเครียดที่เด็กๆติดอุปกรณ์มือถือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไปและกังวลว่าสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดของลูกนอกจากนี้มีผู้ปกครอง 45% ที่มองว่าเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ทำให้ครอบครัวขาดปฏิสัมพันธ์เหมือนที่เคยเป็นมาอีกประเด็นที่น่าสนใจจากผลสำรวจครั้งนี้ก็คือมีคนอเมริกันถึง 65% นะครับที่เห็นด้วยว่าการระงับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือที่เรียกว่าดิจิตอลดีท็อกซ์จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้โดยคุณลินบัฟก้าแนะนำนะครับว่าการพักเบรกหรือดิจิตอลดีท็อกซ์คือหนทางที่ดีที่สุดในการช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากนี้พ่อแม่ที่หยุดใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่งยังช่วยสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆได้ด้วยอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ชี้ว่ามีเพียง 28% เท่านั้นนะครับที่บอกว่าเคยพักเบรกจากเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างจริงๆจังๆครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน